Za zdravje se je treba odločiti.
V studiju tokratne rubrike znova prav lep pozdrav gospe Marije Mrljak.
Dobar dan.
O fižolu bova govorili, tako smo napovedali, in nekdaj vemo, da je fižol veljal za meso revnih.
Ja, res je to, in tudi kadar sem jaz bila majhna, smo pravzaprav fižola veliko pojedli. In so rekli, da fižol je, predvsem so poudarili za možgane, fižol ti daje eno tako nasitnost, to se pravi, smo bili bolj siti, to se pravi, da je fižol tisto, kar so rekli, nekje meso revnih, torej so mislili pravzaprav na, to bele, na te beljakovine, ki jih ima fižol. Torej, seveda mesa ni bilo v obilju, ampak je bil pa fižol. Torej, smo imeli te rastlinske beljakovine, torej nekje meso revnih. In zares je fižol bogata beljakovinska hrana.
Gre podrobneje?
Ja, bomo pa povedali tiste stvari, ki jih danes poslušalci še ne vedo, zato ker smo fižol enkrat že govorili, ampak nič ni robe, če nekaj še podarimo. To se pravi, fižol je vedno eno živilo, ki nam pomaga k pomlajevanju. Zdaj, mi vemo takole, da pravzaprav vsak dan je treba se nekaj pomladiti oziroma popraviti, tudi če smo pravzaprav v srednjih letih, ampak mi moramo kaj popraviti zaradi tega, ker se je nekaj v celičnem jedru lahko zgodilo. Tipičen primer, nam začnejo namočno izpadati lase. Potem postanemo utrujeni, se nekakor ne moramo več zbrati, torej je nekje neka poškodba nastala v celičnem jedru. In prav fižol ima kar precej teh nukleinskih kislin, ki nam pomaga, da se celice pravzaprav hitreje popravijo. Torej, nekje bi lahko rekla, da je fižol za celično pomlajevanje. Ga je treba jesti. To je zelo pomembno, fižol, kljub temu, da se ga nekje izogibajo, je za pomladit. Potem je v fižolu ena zelo, en mineral, ki se mu ji reče molibden, in ta mineral je pravzaprav mineral nekje mu pravijo 21. stoletja. Zakaj? Ki ga porablja naše telo, ko mora nas razkisati. To se pravi, ga encimi, ki so potrebni za razkisanje, molibden potrebujejo. Torej, mi potrebujemo molibden za razkisanje telesa. O okisanju telesa sva že veliko govorili. Potem ima fižol inozitol. Tudi to je, ni mineral, ampak je vitamin B skupine. Ta vitamin potrebujemo takrat, kadar mi pomagamo, ki mi hočemo nekje maščobo, ki jo sicer maščob včasih tudi malo preveč pojemo in nastane holesterol, pa trigliceridi, in inozitol nam pomaga pri zmanjševanju tega slabega holesterola in pa tudi razporeditvi teh maščob v našem telesu. To se pravi, inozitol riščejo po svetu zelo veliko, tudi nekje slišim, da je tudi prodajo kot dopolnilo, ampak jaz pravim, imamo fižol, uporabimo inozitol v fižolu za uravnavanje holesterola in za zmanjševanje trigliceridov. To je zelo že tretja zelo pomembna lastnost.
Vse sorti fižola, Marija, ali morda izpostavljate kakšno vrsto?
Fižol ima torej nekje, kar se tiče teh snovi, nekje so pravzaprav nekje v enakomernih količinah, nekje naj bi bil ta masleni fižol, ali pa recimo jaz rečem temu sivček, ta ima, ko sem gledala te raziskave, ima rahlo več snovi, ampak tudi oni, ta miškan, kako se mu že reče, se ne mora spomniti češnjevec, je tudi tako, ampak tisti sivček je za mene vsaj najboljši. Ampak jaz pravim, vsi fižoli so zelo, zelo dobri, tudi po teh snoveh. Potem je v fižolu lecitin, to je pa absolutno za možgane. Potem je v fižolu mangan, ta je pa mineral, ki pa ščiti oziroma izboljšuje ščitnično delovanje in mangan tudi rabi naše telo, da preprečuje osteoporozo. Poleg tega tudi vpliva tudi mangan na spomin. Potem mangan je tudi tist mineral, ki zelo dobro preprečuje razdražljivost. Tako da, če zaključimo tiste temeljne stvari, ki so jih danes več povedale, mislim, kar se tiče fižolu, je fižol je pomaga nam popravljati celice, torej nas mladi, potem nam pomaga pri razkisanju telesa, potem nam pomaga pri uravnavi holesterola, trigliceridov, nam vpliva na možgane in pa nam vpliva proti težavam s ščitnico in pa proti razdražljivosti.
Skoraj so povedali dovolj, Marija, morda samo še kakšen uporaben recept in pa, če smemo prositi, kako fižol pripravimo, da vsega Bravo. Omenjenega ne izgubimo.
Ja, takole. Zdaj fižol je velikrat napenja in pravzaprav katu, koga napenja? Napenja pa ravno tistega, ki ima pravzaprav premalo te mikroflore v črevesju. To se pravi, da mi fižol ni nič kriv, ampak mi smo krivi, ker imamo nepravilno mikrofloro. Zato, ker tisti ostanek, ki ostane v našem telesu, ker ima tudi precej vlaknin, se kaj zgodi? Torej, če ni enostavno teh bakterij, ki bi to predelale, nas bo enostavno napenjalo. To se pravi, da fižol, če jemo neko fižolovo ali solato ali pa juho, potem dajmo še vsaj mogoče en kozarec jogurta ali pa recimo en kozarec kislega mleka za tiste, ki imajo tega premalo. Zdaj, kako se ga pa kuha, da bo pa res tega najmanj? Jaz naredim tako. Suh fižol dobro oper. Jaz tako naredim, da ga tudi malo prej malo odstranim kakšne take, če bi bilo, torej mora biti dober fižol, je treba ga malo prebrati. Potem ga normalno malček operem in odsedim, prelijem z vrelo vodo in ga pustim 4 ure namakati v tisti pač vodi. Potem vodo odlijem, ker treba ji odliti, fižol normalno odsedim in pa skuham v sveži vodi. Tako se mi zdi, da me najmanj imamo nobeni težav, pa se mi zdi, da mi se tudi hitreje skuha, da je temu res tako, sem slišala tudi mnogo že ženski isto delajo.
Nasploh, in je... Marijo, se pravičujem.
Ja?
Nasploh, vse odleč do vsega podobnega
Točno.
Je dobro, da prenamočimo.
Takole. Zdaj, če ne bomo glih zvrelo, tudi čez noč vse, da se resnično namoči, ker to je tudi lečo bob, ker drugač bomo dolgo časa se matrali in ne bo se skuhalo. Tudi se mi zdi, da se čisto drugače skuha, če ga je pa res treba, tisto vodo moramo odliti. Zaradi tega, ker vsebuje določene snovi, ki niso dobre. No, potem je, kada delamo fižol, bi jaz zelo priporočala, da se doda, recimo janež je zelo koristna začimba, lovorov list, potem timjan, kumina, majaron. Jaz zadnje čase uporabljam tudi koriander. In tu se mi zdi, da ta koriander je zelo, zelo se sklada, takrat, ko se nekaj kuha, da en tak fini okus, zato, ker drugače je vse stvari mičkano so malo preveč nedolžne. Jaz se mi pa zdi, ker fižol je res ena taka močna hrana, se mi zdi, da je treba dobro aromatsko to jed malo lepo narediti. Ja, tako. Zdaj pa tudi je zelo dobro, tudi kadar ga shranimo, jaz ga hranim v steklenih kozarcih, čeprav zdaj ni potrebno ga toliko hraniti, ker ga vedno dobimo tudi nekje tudi kupljenega.
Ker kuhanega ste hranili?
Ne, surov. Recimo, če sem ga jaz nekje dobila, sem ga dala steklene kozarce.
Tako ostane najdlje dober.
Ja, zaradi tega, da se tudi prepreči razno razne stvari. Torej, če ga imam več, drugače pa jaz se nimam rada v konzervi, ampak ga imam rada, da skuham ga sama, ker potem dobim tudi te snovi, ki so v normalne noter, zaradi tega, ker v konzervah je preveč soli. Tako da to jaz naredim. Zdaj pa, če bomo dali, recimo nekateri dajo tak sok limoninega soka ali pa kisa, ni najboljše, to se da čist na koncu, ne pa prej, zato ker bo še potem nekje ta škrobne snovi se nekje povežijo, isto kot pri krompirju. Krompir bomo najprej imeli skuhanega, potem bomo recimo še prej, ko bo kuhan, bomo dali malo kisa ali pa limoninega soka in takrat naredimo čist obraten proces. Bomo težko spet ponovno ta krompir skuhali, ker dobro skuhali. Se ga bomo, ampak se določene, torej to so pač ena kemija, bolje ta, se spet ponovno poveže in se ga težko skuha. Na koncu se da kis in je vse v redu.
Jasno, so zaključili ali še kaj?
Ja, zato rada bi vam še povedala to, da so zelo, zelo, zelo koristne tudi fižolove luščine. Kdor ima To je že znano, sladkorno bolezen naj iz teh luščin skuha se čaj, tale te luščine imajo glukokinin, ta je tisti, ki je pravzaprav deluje kot, kot insulin in zelo pomaga pri zniževanju sladkorne bolezni. Ravno tako tudi, zdaj sigurno so naše poslušalke veliko fižola stročega dale v skrinjo ali pa mislim v hladi, v zmrzovalnik in te v luščinah bodi da so to zelene in, ali pa recimo te suhe, to je zdravilo na rokovajih za sladkorne.
No, ampak zdaj resnično govorite kot ohrani kot o zdravilu?
Res je to, fižol je resnično eno samo zdravilo za popravljanje poškodb v našem telesu. In moram reči, da sem jaz, kar sem velikrat s sladkornimi bolniki se pogovarjajo, imajo tega teh luščin kar precej prešparenega in z tega kuhajo čaj. Ravno zaradi tega glukokinina in tudi pravijo
inzulin.
Tako. In pravijo tudi, takrat, kadar so pač tudi sveži stročji fižol, naj bi sladkorni bolnik skor vsak dan jedel malo tega stročjega fižola in bo potem pri tem tudi pomagal si. Pravzaprav jaz bom rekel, vsi moramo to jesti, ampak oni, njim je pa skor kot zdravilo. Imam tudi eno pač en recept, mislim, to še nisem poskusila, ampak bi bilo dobro, kadar bo potrebno. Recimo, za ekceme, izpuščaje, potem pa vse težave, ki jih imamo na koži, bi morali to fižolovo moko, jaz pravim, da je lahko tudi, če fižol skuhaš, pa ga malo zmečkaš in potem damo recimo tole to moko, torej to vsebino gor na kožo, menda je treba pravzaprav, lahko bi dali tudi malo kamiličnega čaja in se pokrijemo, normalno si namažemo, pokrijemo in na to normalno speremo. To je menda zelo dobro za težave s kožo. Torej, ta fižol deluje od znotraj pa tudi od zuni. Je pa dobro tudi fižol plus ječmenova moka, zraven malo kamilice in tudi iz tega se normalno skuha, naredi eno maso in to mazilo naj bi bilo za akutne otekline. Ta fižol je toliko zdrav, tako da se mi zdi, da mi ga prav res premalo pojemo v zadnjem času, ker je verjetno bolj na dosegu je zrezek, fižol pa pravzaprav pozabimo in to ni prav. In mislim, da so bili včasih morda tudi zaradi fižola ljudje veliko bolj zdravi.
Hvala lepa, Marija. Na dosegu uporabno.
Hvala tudi vam.
Hvala.
Za zdravje se je treba odločiti.